Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про білоруську опозицію, чий Крим та чому більшість білорусів влаштовують відносини з Росією. Що думає Трамп про «Північний потік-2» і про Україну? Як COVID-19 впливає на психологічний стан пацієнтів? І як українське кіно стає доступнішим для глядачів завдяки онлайн-кінотеатру «Такфлікс»? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Уперше за 26 років правління президента Білорусі Олександра Лукашенка протести проти нього стали масштабними, загальнонаціональними і тривалими. Але після безпрецедентного місяця демонстрацій він, як і раніше, не демонструє жодних ознак підкорення вимогам про свою відставку. Репортаж «Радіо Свобода».
Ніколи за 26 років правління президента Олександра Лукашенка така кількість людей не виходила на вулиці, аби кинути йому виклик. 6 вересня на акції протесту вийшли більше 100 тисяч осіб. Перші демонстрації почалися в ніч на 10 серпня. Екзит-поли, пізніше підтверджені як офіційні результати, показали, що Лукашенко був переобраний президентом приблизно з 80% голосів. Цифра в цілому збігається з даними всіх попередніх білоруських виборів. Жодні з попередніх виборів під час правління Лукашенка не були визнані західними урядами або спостерігачами по-справжньому демократичними. Опозиція також регулярно звинувачує Лукашенка в фальсифікації результатів. Але протести, що послідували за попередніми виборами, швидко зійшли на нівець. Цього разу протестувальники діють по іншому.
Вообще-то говоря, так и выглядит разморозка людей, которые ведь терпели в гипнотическом состоянии своеобразном, принимали это статус-кво. И вспомните, еще полгода назад просили бы, как в Белоруссии, сказали бы, ну, глубокая тишина.
Зараз там музыка, танці і часом навіть карнавальна атмосфера. Є й більш темна сторона. Сили безпеки жорстоко поводяться з протестувальниками. Однак, принаймні, подібні картини, здається, змусили людей більш рішуче протистояти владі.
В этом феномен нынешних протестов, что нет ни лидеров, ни какой-то организованности в плане структурной. Люди самоорганизовываются просто по факту на месте. Их объединяет сама идея протестов, сама идея неприятия режима Александра Лукашенко.
У своїх масових маршах щонеділі опозиція здавалася нездоланною силою. Але Лукашенко виявився непохитним. Раз на тиждень він передає контроль над частинами Мінська та інших міст величезним натовпом людей. Але в інші дні, коли протестів менше, його умонівці, їхні колеги в цивільному діють нещадно. Багато чільних діячів опозиції були ув'язнені, а інші втекли з країни. Опонент Лукашенка на виборах Світлана Тихановська з 11 серпня переховується в Литві. 4 вересня вона виступила на неформальному засіданні Ради безпеки ООН. А 8 вересня виступила на парламентській асамблеї Ради Європи.
Нам потрібні санкції щодо осіб, які виконують злочинні накази, що порушують міжнародні норми і права людини.
Європейський Союз заявив, що зробить саме це. Але через місяць після першої ночі насильства проти протестувальників ЄС так і не повідомив подробиць про те, хто підпаде під санкції. Сполучені Штати заявили, що консультуються із своїми союзниками з приводу санкцій, але також ще не зробили конкретної заяви. Ключовий союзник Лукашенка діяв швидше, зробивши це 27 серпня.
Олександр Григорійович попросив мене сформувати определений резерв із сотрудників правоохоронних органів. І я це зробив. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля.
У той же день Лукашенко оголосив, что Москва погодилася рефінансувати борг в 1 мільярд доларів. Були нерегулярні страйки, інтернет часто вимикають, є питання щодо успішного майбутнього IT-сектора країни. Дмитро Навоша закрив мінський офіс однієї зі своїх компаній Sports.ru.
Клімата зарубіжні заказчики, звісно, з огромним трудом вже готові розміщати закази в компаніях, які можуть цього не виконати, то лі з-за відсутності інтернету, то лі з-за того, що співробітники арештовані, то лі просто, ну, тому що бренд Білорусь зараз при Олександрі Лукашенко – це, ну, щось дуже близьке до Северної Кореї.
Після останніх масових демонстрацій 6 вересня влада заявила, що затримано понад 600 осіб по всій країні. На мітингу в Мінську була присутня одна з лідерів опозиції Марія Колеснікова. Вона була затримана 8 вересня після того, як нібито опиралися спробі депортувати її в Україну, розірвавши свій паспорт. Після місяця гарячих подій в Білорусі немає ознак, що протестам і репресіям проти них настане кінець.
Із 7 членів президії координаційної ради на волі залишається лише одна – лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич. Проте у середу зранку вона також почала отримувати дзвінки із невідомих номерів. Про це розповів Вадим Можейко, який разом з іншими активістами і групою дипломатів приїхав до помешкання Алексієвич для її захисту.
Їй дзвонили незнайомі люди в домофон та з незнайомих номерів. Зрозуміло, що вона злякалася, адже Алексієвич – останній з членів президії координаційної ради, яка досі на волі. Вона з самого початку якраз і боялася залишати квартиру, в тому числі і через те, що членів президії координаційної ради затримували якраз на вулиці. Коли я прийшов, то побачив кілька десятків людей. Були звичайні люди, політики, журналісти, плюс були дипломати Європейського Союзу, Швеції, посол Австрії та наші місцеві активісти. І коли вже дипломати піднялися на гору, до неї додому, певну гарантію безпеки вона отримала. Влада ніяк не коментує, що відбувається з Алексієвич. У дворі ми бачили тихарів, або, як їх в Україні називають, тітушок. Були також міліція та міліцейський бусик.
Крим де-юре і де-факто. Членів опозиційної координаційної ради з передачі влади в Білорусі Івана Кравцова та Антона Родненкова 8 вересня насильно видворили з Білорусі. Наступного дня вони відповіли на запитання Радіо Свобода, дружба з Росією та інтереси Білорусі.
Щоб ви розуміли, білоруси дуже добре відносяться до росіян. Росіяни теж дуже добре відносяться до білорусам. В цілому, будувати прагматичні відносини в інтересах своєї країни – це в цілому нормальний підхід. То есть, и поэтому я, честно говоря, даже не вижу, чтобы такие предпочтения там обсуждались. То есть, всем довольно очевидно, что любой, кто возьмет на себя ответственность каким-то образом строить внешнюю политику, он должен прежде всего концентрироваться на балансе и должен концентрироваться на интересах собственной страны.
Ну, а тим не менш, яка би була реакція білорусів, якщо, наприклад, буде завершений там договір про приєднання Білорусі до Росії з єдиним президентом?
Білорусів, на самом деле, більшість білорусів устраюють ті отношения з Росією, які зараз є. Тобто, білоруси не хочуть якоїсь іної, більш глибокої інтеграції. Вони хочуть, щоб з Росією були прагматичні отношения. Чого хочуть білоруси? Скоріше всього, щоб було менше конфліктів, тому що раніше у Олександра Лукашенка вийшло устраювати конструктивні отношения з Росією. Зараз, на течение останніх років, возникают постоянно какие-то споры, скандалы и вот такие проблемные отношения. Если бы на честных выборах Лидия Ермошина, глава Центральной избирательной комиссии, вышла и сказала, что Лукашенко набрал 52%, скорее всего, таких бы массовых протестов не было, при условии, если бы он их набрал. Да? Но то, что власть таким образом брутально врет, всем очевидно, вот именно это взбудоражило людей.
Питание, которое наибольше лунало до вас, вот чей Крым?
У нас это и на пресс-конференции задают. Нам это немножко странно слышать этот вопрос, потому что, мне кажется, что вопросы, которые касаются целостности страны, здесь обсуждать нечего. Мы уважаем и ценим суверенитет и целостные границы Украины.
Так чей Крым?
Украинский.
А для вас?
Де-факто російський, де-юре український.
Бачите, а ви інакше відповіли. Оці де-факто, де-юре, так відповідають і Світлана Тихановська, і Марія Колесникова. І заради справедливості, скажу, Олександр Лукашенко також так відповідає.
Да, потому что, честно говоря, вот с точки зрения даже того, что происходит в Беларуси, я, честно говоря, не могу вот проследить связь этого вопроса с той темой, которую мы сейчас обсуждаем. Потому что формирование внешней политики – это уже дело той власти, которую народ демократически изберет на новых честных выборах. Поэтому я даже не могу что-то прокомментировать, кроме официальной позиции, которая есть сейчас в Беларуси.
Без демократичних Росії і Білорусі Україна приречена на війну, конфлікти і деградацію, переконаний політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. У своєму коментарі він пояснює, чого насправді бояться президенти Путін і Лукашенко і хто у Росії і Білорусі є союзниками України.
Білоруських опозиціонерів виганяють з їхньої батьківщини в Україну. Українці співчувають протестному руху білорусів, проводять паралелі із власними виступами проти диктатури, із майданами 2004 і 2013-14 років. Разом із цим білоруська опозиція постійно підкреслює, що не хоче погіршення стосунків своєї країни з Москвою, що головна мета – це відставка президента Олександра Лукашенка і проведення чесних виборів. Колишній кандидат на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська кілька разів говорила, що не хотіла б, щоб питання Криму роз'єднувало білорусів. І тому можна почути багато голосів. А для чого ж ми підтримуємо білоруську опозицію, коли вони навіть із Кримом не можуть визначитися? До речі, такі ж питання виникають, коли ми чуємо новину про отруєння відомого російського опозиційного політика Олексія Навального. От ми співчуваємо тому, що відбувається з Навальним, а він казав, що Крим не бутерброд. На це питання можна дати досить просту відповідь. Союзниками України є ті сили, які виступають за демократизацію своїх країн. Той, хто вважає, що може переконати Володимира Путіна припинити на Донбасі війну і віддати Крим Україні, відновити територіальну цілісність нашої країни, дуже помиляється. Із авторитарним правителем, націленим на так зване збирання земель, ніхто ніколи ні про що не домовиться. Той, хто вважає, що Олександр Лукашенко дійсно є гарантом української безпеки на кордоні між Україною і Білорусією, також помиляється. Сьогодні Лукашенко цю безпеку гарантує, а завтра він не помітить російських військ, які будуть вести наступ на Україну з білоруської території, просто тому, що йому буде так вигідно для утримання своєї влади. Отже, союзники України – ті, хто бажають, щоб Білорусь чи Росія стали демократичними державами. Адже сьогодні мешканці обох цих країн є заручниками інформаційних кампаній своїх авторитарних режимів, які не розповідають їм правду. Ані про те, що відбувалося в Україні на Майданах, ані про те, що відбувається із Кримом, ані про те, що відбувається на Донбасі, і якою є справжня роль Росії та її інтеграційних проєктів. А от якщо буде демократія, якщо буде свобода слова, білорусі всі, а не тільки опозиціонери, швидко визначаться із тим, кому ж належить Крим. Та навіть в Росії, в демократичній Росії, не буде жодних суперечностей з цього приводу. Демократична Білорусь і демократична Росія – гарантія територіальної цілісності України і нормальних політичних процесів в нашій власній державі. Отже, за нашу і вашу свободу.
Американські сенатори та конгресмени, як демократи, так і республіканці, вважають, що проти Росії треба запровадити нові жорсткі санкції і вжити додаткових кроків, щоб зупинити Північний потік-2. Подробиці Остап Яриш.
У 2012 році Конгрес США ухвалив так званий закон Магнітського, який вводив санкції проти російських чиновників, що причетні до порушень прав людини та корупції. Тепер на сторінках New York Times з'явився заклик ухвалити закон Навального у відповідь на отруєння російського опозиціонера.
Конгресмен-демократ з Нью-Джерсі Том Маліновський вважає, що США мають ввести додаткові санкції проти Росії.
Я вважаю, що мають бути каральні санкції. Самі санкції не перетворять Володимира Путіна на кошеня, але відсутність каральних санкцій також надійшла сигнал, що решта світу або толерує таку поведінку, або відчуває себе безсилою її зупинити.
Білл Кітінг, конгресмен-демократ штату Масачусетс, наголошує на важливості спільного тиску США та Європи.
По-перше, це персональна атака на голос опозиції. По-друге, це намір змусити мовчати будь-які прояви свободи слова. Я сподіваюся, що відбудеться двопартійна дискусія. Не лише демократи чи лише республіканці, а разом. А відтак, двопартійна відповідь та рекомендації в цілому. І також важливо, щоб ми діяли з нашими союзниками в Європі, щоб це було найбільш ефективним.
Своєю чергою, деякі сенатори від республіканської партії вважають, що найбільш ефективною відповіддю на отруєння Навального буде припинення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». За це виступили сенатори Рон Джонсон і Тед Круз.
Отруєння Олексія Навального є яскравим нагадуванням про загрози, які становить Росія. США та наші європейські союзники повинні разом протистояти цим загрозам, включаючи «Північний потік-2» – політичний проект, який у разі завершення суттєво підірве безпеку Європи.
Я ціную лікування та діагностику Німеччини щодо отрути, використаної проти Олексія Навального. Ця обурлива спроба вбивства та порушення міжнародної заборони на використання хімічної зброї не повинна винагороджуватися розширенням злочинного впливу Путіна у Європі.
Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати поки не мають доказів отруєння Навального, але дуже уважно поставляться до ситуації, якщо такий факт підтвердиться.
А напередодні Дональд Трамп висловився за скасування «Північного потоку-2». Президент США вважає, що Німеччина опинилася в енергетичній залежності від Росії.
Але я не знаю, чи Німеччина може собі дозволити зупинити цей проект, бо країна опинилася у слабкій позиції щодо енергетики. Вони закривають свої вугільні та атомні електростанції. Вони поставили себе у дуже погану позицію.
Дональд Трамп нагадав, що його опозиція «Північному потоку-2» дуже не подобається Росії, як і те, що його адміністрація продовжує підтримувати Україну.
Багато речей. Санкції і все, що ми зробили для України, порівняно з тим, що робила попередня адміністрація. Вони давали Україні подушки, а ми дали протитанкову зброю. Тепер я підняв тему «Північного потоку-2», і Росія нещаслива, що я її підняв.
Зараз коротко перервемося на музичну паузу, а далі розповім вам у цьому подкасті, як борються з тривалими захворюваннями люди, які пережили COVID-19, які позитивні наслідки навчання вдома і як українське кіно стає доступнішим для глядачів завдяки онлайн-кінотеатру «Такфлікс». Лондонські дослідники відстежують довгострокову шкоду, заподіяну пацієнтам, які перехворіли COVID-19. Для багатьох пацієнтів із тривалим коронавірусом тривога, депресія та страх такі ж виснажливі, як і фізичний біль. Сергій Стеценко, далі.
Фелісіті Калард виходить на прогулянку зі свого будинку. Згадує, до березня вона була активною та сильною. Нині ж 49-річна викладачка зізнається, що виснажена, немічна та налякана. Усе через те, що підхопила ковід.
Я була хвора кілька тижнів. Я відчувала неймовірний біль. Не могла встати з ліжка чи спуститися сходами. Через кілька тижнів мені стало краще. Я подумала, ну все, минулося. Насправді, найгірше було попереду.
Калард – одна з тисяч пацієнтів, які скаржаться на постійні симптоми через багато місяців після діагностики коронавірусу.
На другий місяць хвороби я потрапила до лікарні швидкої допомоги із неймовірними болями в животі, суглобах. Моя голова просто розривалася, а в руках були такі, знаєте, різкі больові постріли. Згодом ці симптоми пішли. Однак зараз, вже через 5,5 місяців, я досі відчуваю себе погано, як фізично, так і психологічно.
Дані зібрані за допомогою додатку для відстеження симптомів, що його розробили у лондонському коледжі Кінгс, показують, що 10% пацієнтів з COVID-19 все ще хворіють через 3 тижні після негативного тесту. До 5% можуть продовжувати бути фізично хворими протягом місяців, що також має психічний вплив.
Нам необхідно спробувати дізнатися більше про симптоми, які викликають у подальшому психологічні проблеми. Адже, можливо, саме психологічні проблеми для деяких людей стають результатом і фізичних проблем. І чи ці обидві проблеми взаємопов'язані, чи ні? Це одне з тих важливих питань, на які ми мусимо дати відповідь найближчим часом.
Для багатьох людей тривога, депресія та страх такі ж виснажливі, як і фізичні проблеми.
I feel like...
Я відчуваю себе інвалідом, який не знає, чи буде все інакше в майбутньому. Працювати в університеті, жити академічним життям для мене нині заледве можливе, адже я фактично живу у боротьбі.
Такі пацієнти, як Калард, кажуть, що знають, що лікарі мають справу з абсолютно новою хворобою, спричиненою новим вірусом. І від медиків нині складно вимагати усіх відповідей, однак ця непередбачуваність та відсутність контролю не додають пацієнтам оптимізму.
В Україні навчальний рік уже стартував, а от у Сполучених Штатах більшість школярів перші місяці осені навчатимуться або у гібридному форматі, або повністю дистанційно, як у Каліфорнії. Заможні батьки у штаті знайшли альтернативу повністю віртуальній освіті і організовують так звані навчальні модулі. Що це таке, знає Ірина Матвійчук.
Як тільки в їхньому штаті оголосили, що школи переходять на онлайн-навчання, батько 12-річної дівчинки Джейсон Фрідлендер відразу почав шукати вчителів та репетиторів.
Треба було знайти когось, хто має достатньо досвіду та відповідну освіту, щоб не лише працювати з дітьми, але щоб вони розуміли, в яких моментах їм потрібна допомога з навчанням. Це не міг бути якийсь старшокласник, що добре розуміється в математиці.
Щоб забезпечити запити батьків на приватне навчання, у Лос-Анджелесі створили компанію PadSchool, яка допомагає батькам створити групи дітей за віком, які живуть недалеко один від одного, які могли б разом навчатись із репетитором у когось з них вдома.
Ідея була створити групи друзів, щоб вони щотижня зустрічались і проводили разом час, і також займалися із вчителем, щоб допомогти їм у навчанні там, де вони відчувають труднощі, або щоб вони мали більше уваги вчителя, якої вони недостатньо отримують, бо не ходять до школи.
Деякі такі групи проводять заняття на вулицях або в гаражах, де вчителі повністю проходять шкільну програму. Для інших такий спосіб є додатковим навчанням до онлайн-школи.
Мені це дуже подобається. Я можу проводити час із моїми найближчими друзями, і це значно краще, ніж просто дистанційне навчання. З навчанням онлайн відчуваю, ніби ніколи їх не бачу.
Втім, оглядачі погоджуються, що такі групи приватного навчання, хоча й дуже корисні, втім, доступні лише для багатих.
Люди, які мають гроші, можуть інвестувати в освіту і самостійно платити за вчителів. Це великі суми, часом вищі за зарплату вчителя у звичайній школі. Але що ми зараз спостерігаємо, що діти з бідних родин із середнього класу, їм лишається тільки розраховувати на те, що надає їм традиційна школа.
Педро Ногуера також віддав свою 8-річну доньку навчатися в приватній групі на повний навчальний день. При цьому чоловік визнає, що таке приватне навчання лише загострює нерівність між дітьми. Лише перший семестр занять йому обійдеться в 10 тисяч доларів.
Так лише поглиблюється нерівність, особливо для молодших дітей. Діти, які тільки навчаються читати, потребують прямої персональної підтримки вчителя.
А далі про позитивні наслідки дистанційного навчання, яке доступне не лише багатим родинам. Ніколь Лазаро, очільниця технологічної компанії, вважає освіту з дому позитивом.
Жінка переконана, що пандемія підштовхне освіту до кращого освоєння технологій. Лазаро – дизайнерка відеоігор. Вона розробляє ігри у віртуальній та розширеній реальностях. Її наймали для розробки проєктів великі компанії з виробництва відеоігор, кіноіндустрії та телебачення.
Більшість учнів у світі зараз навчаються онлайн. І використання ігор в цьому онлайн-середовищі з використанням додаткової та віртуальної реальності мають величезний потенціал.
Одна з її ігор «Іди за білим зайцем» пропонує віртуальну подорож навколо світу.
Ми можемо вирушити в усі ці різні місця навколо світу. У нас є алгебра, яка прийшла із Близького Сходу. Є папір, який прийшов із Китаю. І ми тут справді є взаємонезалежними.
Лазаро переконана, що дітям значно легше засвоювати інформацію з віртуального світу, ніж лекція вчителя. Позаяк навчання в віртуальному середовищі сприймається як пережитий досвід. Хоча не всі діти мають доступ до комп'ютерів чи смартфонів, а тим більше до окулярів віртуальної реальності.
Дайте школярам швидкісний інтернет, дайте їм планшети, підключіть їх до інтернету і забезпечте їм постійний інтернет-зв'язок. І коли це відбудеться, є довгий список технологій на кшталт віртуальної реальності, які, на мою думку, були б чудовими інструментами.
Треба навчити освітян, щоб вони знали, як цим користуватись. І тоді треба запропонувати цей досвід учням, щоб вони могли подивитись і працювати з речами у віртуальній реальності.
Сказати так сучасному українському кіно та його легальній дистрибуції. Це місія нової онлайн-платформи TACFlix. І з початку року вона надає доступ до українських художніх і документальних стрічок глядачам із цілого світу. Деталі Марія Брус.
А мені
шість років вас мається, розумієте? Мене холодно в хаті.
Діряві труби, скарги роздратованих людей, профспілковий хор комунальників. Трагікомедія співає Івано-Франківськ «Теплокомуненерго». Режисерки Надії Парфан стала найкращою документалкою минулого року, за версією критиків «Кіноколу». І з успіхом пройшла в українських кінотеатрах. А з лютого стрічка доступна глядачам в усьому світі завдяки онлайн-кінотеатру «Такфлікс», який вона заснувала.
Я зрозуміла, що класно було б мати таке місце, де такі фільми можуть бути доступні після того, як вони були в прокаті. А також, оскільки я не лише режисерка, а й продюсерка, і дистриб'юторка, я розуміла, що така проблема, з якою стикнулася я як режисерка, є і у інших багатьох режисерів. І це дуже великий біль аудиторії, що люди хочуть дивитись українське кіно, вони готові за нього платити, їм приємно робити свій внесок в розвиток українського кінематографу, але немає для цього інфраструктури.
Надія розпочала свій стартап із невеликою командою і вклала власні кошти у його розвиток.
Від колег я отримала багато скепсису. Перший скепсис – це про те, що люди не готові платити за контент, що просто таких людей, які будуть голосувати гривною, нема. Другий – це те, що страшне піратство і що ми його не зможемо подужати, побороти. Третій – це те, що буде дуже важко домовитися з правовласниками.
Тож, коли проект лише запустили, довіра до ідеї такого онлайн-кінотеатру була невисокою, каже Надія. Все змінилося з початком пандемії, коли сервіс став однією з небагатьох можливостей долучитись до культурного процесу. А перша доступна на платформі стрічка стала дуже символічною.
Це незалежний фільм «2020. Безлюдна країна» режисера Корнія Грицюка. І це мокюментарі, такий псевдодокументальний фільм, який розповідає про те, як з вулиці міст України всі зникли. Всі емігрували, залишилось всього 8 людей. Ми цей фільм випустили 31 грудня 2019 року, а в березні карантин, сталася пандемія. І це багато в чому виявилося пророчим. Кадри безлюдної країни достеменно виглядали, як вулиці Києва у березні 2020 року.
Ціна перегляду одного фільму, як квиток до українського кінотеатру, коштує 60 гривень. Окрім України, за кордоном Такфлікс найбільше дивляться у США, Канаді, Польщі, Німеччині, Великій Британії, Італії та інших країнах, де живе багато українців. Зараз на Такфлікс близько 20 повнометражних і короткометражних фільмів. Серед них «Гуцулка Ксеня», «Мої думки тихі», «Людина з табуретом». До кінця року Надія планує розширення контенту.
В житті ми дуже часто кажемо «ні», є багато причин відмовитись. А так, це про оптимізм, про довіру і про підтримку. Ти просто кажеш українському кіно «так».
Це був подкаст із Людмилою Ванник «Свобода за тиждень». Дякую, що розділили зі мною свій час. Тішуся на зустріч з вами за тиждень.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи собі.